Har du sett? Etter flere målrike Madrid-derbys i det siste, kom virkeligheten tilbake med et ganske sjansefattig 1-1 oppgjør i helgen. Men drama ble det til siste slutt, og med uavgjort overfor Girona er det 2 poeng som skiller David og Goliat før de møtes kommende lørdag i Madrid.
La Liga Loca. En litt gærnere fotball.
Ja, 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 dette er La Liga Loca episode 281 med Petter Veland. Hei.
Yo.
Jonas Gjever, hei.
What are you, Sjepnes?
Og Magnar Kvalvik, hei.
Hallo, Magnar.
Hei, Magnar.
Hei, ja. Samlet i Oslo sentrum. Ingenting mer å si om det.
Det er en ting å si. Det er en trist start på denne uken her. Vi går inn i den første uken uten Carl Weathers. Og vet dere hvem Carl Weathers var?
Jeg visste ikke det før folk begynte å skrive om han i Discorden vår, som du får tilgang til gjennom patreon.com/laligaloka.
Det er helt riktig. Nå er Apollo Creed død. Også på ekte. Nå er Carl Weathers død.
Altså, ikke spoil å si hvordan det går med han i rocken.
Jeg har ikke sagt noen ting!
Nei, men altså, jeg føler bare jeg må stoppe
ikke
deg før du bare
ting.
Snubler ut i det.
Carl Weathers... Også kjent som Apollo Creed, han spilte Apollo Creed i filmene, er død. Han gikk bort 1. februar 2024.
Legende.
Absolutt.
Det er jo bare en, det er en drøy måned til Oscar-utdelingen, og han vil jo da bli, være en av de som måtte flyge over skjermen i, hva er det? In Memoriam.
Ja. Mm. Det er han og hvem andre?
Det er ganske mange. Altså, i løpet av et år så er det mange som går.
Ja.
Året går så fort. Jeg tenker sånn, var det i år at han eller hun døde?
Ja, for jeg så Emmy-utdelingen, og da var det han... hva heter han? Han som spilte i Friends.
Ja,
Matthew Perry.
Mm. Ja, det er jo ganske nylig.
Ja, det var liksom den store. Da sang de «I'll be there for you». Disse musikerne.
When you're there for me too.
Ja,
riktig. Nei, men veldig kult at det ble litt rocky prat i dag også.
Ja, veldig kult at det var i forbindelse med døden.
Ja. Altså, før med, da kan jeg jo nevne det da. Før vi trykte record her nå, så prøvde vi å avtale en ny dato for å samles og se rocky.
Og hvem var det som sa ja denne gangen?
Jeg tror ingen sa ja, for at en rakk å si nei først.
Det var meg.
Og da var det uaktuelt.
Denne gangen jeg har ryddet det som er av agenda for å kunne se Rocky med dere, og så er det en eller annen primadonna på siden av
slik. Men nå må vi gå videre. Jeg kan ta dette spørsmålet fra Bendik Vollmann med en gang. Kan vi, altså han spør oss da, kan vi, om vi kan sette av 30 sekunder til å forklare det spanske begrepet som på engelsk blir oversatt til suffer?
Sofrimiento.
Siden det er, ja.
Ja.
Sier det en gang til?
Sofrimiento.
Ja, siden det er en gjenganger i intervju, og han får det liksom ikke helt til å passe at laget lir seg gjennom kamper på norsk.
Ja, jeg kan bare forklare det. Det er jo veldig, altså det er både spansk, men jeg forbinder det veldig mye med Latinamerika. Altså, sofrir er en måte å komme seg gjennom kamper på, altså at du klarer å lide, altså at du ligger dypt da, og la motstanderlaget angripe og angripe, mens du egentlig bare står og forsvarer, det er jo en form for sofrimiento. Altså Atletico Madrid var jo Los Reyes de sofrimiento en gang i tiden, da de på en måte klarte å ligge i ramma og forsvare til seg 1-0-seier for eksempel.
Ligge i ramma betyr bare å holde formasjon, eller?
Ja, men at du ligger veldig dypt. Ligger veldig dypt i din egen zone. Kompakt okay. Og dypt. Så det er en egen form for forsvar, men som da betegnes som en lidelse.
Petter?
Det var et halvt minutt.
Tiden er ute, rett og slett. Petter kom ikke til ordet her.
Ja, var det noe feil?
Neida, jeg stiller meg bak deg.
Jo, men da, det er jo liksom...
Men det er det samlebegrep som alt som har med litt sånn følelser å gjøre, som gjør at du får litt puls og blir sliten og alt sånt da.
Ja, så finnes det et godt norsk ord?
Nei.
På engelsk er det, blir nei, det som suffer.
Nei, men altså, ja, men altså noen ganger så har du spanske uttrykk som ikke lar seg direkte oversette til norsk, som vi ikke har det. Cambiar el chip, for eksempel, nei, på spansk.
Men må finne et godt norsk ord, da. Det blir vår oppgave til neste mandag.
Ok.
Da går vi i gang med runde 23. kamp for kamp. Og etter at vi har gått gjennom runden, så skal vi selvfølgelig også spørre Petter til slutt i episoden. Så runde 23, kamp for kamp, høres sånn ut. Athletic Mallorca 4-0. Juri Birchiche skåret to sesongens målkandidater i løpet av kampens første kvarter, og da skjønte Mallorca at det var en sånn dag og kunne like godt kaste inn håndkleet. Neste kamp for Athletic er på onsdag denne veka. Det er første semifinale i Copa del Rey mot Atletico Madrid på Metropolitano. Neste kamp for Mallorca er på torsdag. Det er første semifinale i Copa del Rey mot Real Sociedad på Son Moix. Vi skal snakke om begge kamper i bonusepisoden på fredag.
Korrekt.
Valencia Almeria 2-1. Almeria har nå tangert en trasig rekord med Sporting Gijón. Ingen seier på sesongens første 23 serierunder. Almeria møter Athletic Club til helgi, der de kan gjøre rekorden til deres egen.
Så vi tilbake til den kampen her?
Jo, vi kan komme tilbake til den kampen der.
Ok.
Granada Las Palmas 1-1.
Den skal du ikke tilbake til.
Nei. Granada fikk rødt kort etter 20 minutter, men tok likevel ledelsen før pause og holdt nullen til det 68. minutt og reiet av stormen etter det. Ikke så verst, men det er fortsatt 5 poeng da, opp til trygg grunn.
Bare en kjapp liten ting, og det er at Augusto Batalla, den nye keeperen til Granada, han er i ferd med å plukke opp handsken etter Ivan Cuellar. Og så lar den henge. Shithousery.
Ja, det skjønner jeg da.
Han kommer vi til å snakke veldig mye om frem til mai, for da spiller han ikke i La Liga lenger.
For da har rykket ned, ja.
Ja, ja. Men du har ikke lyst til å si noe at han er en drittstøvel, eller, altså...
Jo da,
ja, det er ikke sikkert alle som hører på denne episoden vet hvem Ivan Cuellar er.
Nei, men Shithousery vet de hva jeg har, det har jeg sagt.
Ja,
og Ivan Cuellar var kongen av Shithousery da han var keeper for?
Leganés, Sporting Gijón.
Mm-hmm. Spesielt Leganés.
Ja.
Spesielt.
Alaves Barcelona 1-3. Vito Roque med både mål og rødt kort etter innhopp. Det skal vi snakke litt mer om.
Mm.
Girona Real Sociedad 0-0. Girona fikk med seg 1 poeng, en annullert scoring og karantena på Angel Herrera, Daily Blind og trener Michel før kommende helgskamp på Santiago Bernabeu. Villarreal Cádiz 0-0. Mauricio Pellegrino har ledet Cádiz til 2 ganger 0-0 siden han tok over etter Sergio. Villarreal slo Barcelona forrige runde, mens de denne helgen kunne godta seg med at de holdt nullen for første gang på 14 seriekamper.
Skal du tilbake til denne på noen som helst måte?
Ikke på noen som helst måte.
Nei, altså... Jeg skal ikke gjøre det her til en fullstendig rant bare her, men altså nå må noen snart sette ned foten for noen av disse treneransettelsene i La Liga, altså. Hvem er det som finner på at Maurizio Pellegrino er et godt trenevalg i 2024? Hvem er det som...
Eller Kike Sanchez Flores.
Kike Sanchez Flores.
Eller altså, Pacheta.
Pacheta. Du har Pablo Marcin. Du har... Hvem andre er det du har?
Altså, ja, han er vel ikke i jobb.
Nei, han er vel sikkert neste mann inn der, da?
Ja, det kan gå til, da.
Ikke sant? De er den der helvetes trenerrulleringen med de samme fucking ansiktene hver gang. Samme nitriste, gråe, forferdelige fotballen. Hvor har det blitt Abelardo? Hvor er han, for eksempel? Altså, få på noe som er litt mer Robi.
Sa du Bilardo?
Abelardo hadde i hvert fall...
Abelardo. Jeg synes det er Bilardo.
Nei, ikke Carlos Bilardo. Han tror vi skal la være litt i fred. Abelardo og Ruby hadde noen gøye lag innimellom. Altså, det er i hvert fall noe moro, men det er altså så... Det er så flatt.
Mm. Bilardo var han som ledde Argentina til 1986-triumfen, sant?
Ja, riktig. Mm. Så er det med Menotti i 78.
Ja. Bilardo var vel i 1990 år. Til finalen i Italia. Jeg går nå videre. Hvor hen var vi egentlig? Vi er i Real Cádiz.
Mm.
Jeg er ferdig med den.
21 strake uten seier nå da for Cádiz, som er ny klubbrekord.
Ja, riktig. Men de vant altså i andre serierunde.
Mm.
Så de har nå det minste en seier denne sesongen.
Ubåt derby er kanskje greit å ha nevnt her da. De er jo begge kalt en gul ubåt.
Ja, for spiller du med gul i drakte i Spania, så er du den gule ubåt.
Du er det, altså. Sånn er det.
Eller kanarifugler.
Ja.
Osasuna Celta Vigo 0-3. I forrige runde så var Sørloth den nordmannen som utmerket seg med mål på Barcelona. Denne helgen var da Jørgen Strand Larsen opp med både mål og målgivende I en uhyre viktig trepoenger. Spesielt av Vigo.
Skal du tilbake til den her?
Ja.
Bra.
Skal vi se. Real Betis, Getafe 1-1. Her skaffet... Altså, før denne kampen så skaffet Real Betis seg både Pablo Fornals og Chimi Avila, men det var lite eller ingenting de kunne utrette I selve oppgjæret. Greenwood og Isco skåret på hver sin straffe, og disse to lagene har til sammen 20 uavgjort på 23 serierunder.
De hadde jo tre signeringer helt på tampen, og faktisk også egentlig etter at fristen gikk ut, godeste Betis. Og da hadde de jo Pablo Fornal, som faktisk kom inn I denne kampen her, Chimi Avila, som satt på tribunen, og sedde de på Akambo, som fortsatt I Afrika.
Det ser du.
Og så det verdt å ta med her da, at for Getafe sin del, nå en epoke over.
Mm.
Damian Suarez ikke lenger Getafe-spiller. Han ble klapset ut av Coliseum av sine lagkammerater I dag, en sånn pasillo, altså når du går ut, så står alle lagkammeratene og klapser deg I bakhuet. Han skal til Botafogo. De har løst ham fra kontrakten I dag, så han faktisk offisielt ferdig I La Liga. Og det jo litt, litt sånn småtrist, for han har jo vært en karakter for Getafe, altså for alt mulig annet enn fotball, sånn egentlig.
Mm.
Men,
Brått ble Getafe langt mindre usympatiske, og likevel de desidert mest usympatisk fortsatt
ja, I La Liga. Slapp helt av, de har nok av spillere du kan være irritert på. Og en, av de
og
som,
en trener.
Og en trener. Men den som jeg la meg irritere mest over at skikkelig god, det Mason Greenwood. Han dessverre så fucking god I fotball, ass. Han det.
Men Damian Suarez har 323 kamper I La Liga for Sporting Gijón, Elche og Getafe. 116 gule og faktisk kun 8 røde.
Det ganske sykt. Skulle I hvert fall vært dobbelt.
Å ja. Å ja.
Da tar vi kjapt et lyttespørsmål midt I det som egentlig skal være en kjapp rundeoppsummering. Jørn Henland skal igjen lure på om Greenwood kan være aktuell for en klubb I Spania å kjøpe, til, ja. Altså for kjøp.
Ja.
Han burde jo være det, da.
Getafe? Eller noe annet større?
Bedre. Nei, Getafe ikke sjans til å kjøpe han.
Nei, det tippet kan skje at Getafe kjøper han av Manchester United, men har ferdigforhandlet med en annen klubb, og sender han bare videre med en gang.
Kan ikke skjønne at Getafe har økonomi til det?
Hvis de allerede vet at de får 40 millioner av han fra Atletico Madrid, eller Barcelona for eksempel, eller Real Madrid, så tipper jeg at de finner noen penger under en sofa og betaler de 20-25 til Manchester United.
Men hvorfor skal den kjøpende klubben bli med på det når de bare kan gi 20 direkte til United?
Jeg tror ikke de kan det, for jeg tror Getafe har nok mest sannsynlig...
Da må du ha en slags opsjon eller en avtale I låneavtalen.
Exakt.
Real Madrid, Atletico Madrid 1-1. Brahim Diaz skulle ikke starte, men startet likevel og sendte Real Madrid I en tidlig ledelse. Marcos Llorente utlignet sent I det tredje tilleggsminuttet for Atletico Madrid, og kampen vi ikke har sett Rayo Vallecano Sevilla med avspark mandag kveld klokka 21. Da snakker vi mandag 5. februar 2024. Kan enda vi skal snakke litt om Rayo Sevilla på fredag, men da det gått mange dager, mange nok dager til at folk flest har glemt den kampen.
Med mindre den blir helt ekstrem da.
Ja, ikke sant? Ja. Det akkurat det. Ja. Kike Sanchez Flores får sparken.
Francisco får sparken.
Begge to får sparken.
Ja. Uavgjort, og så leier de henne.
Da må vi snakke om den kampen.
Vi må nok det da, ja.
Men nå, først og fremst, tek med Madrid derby. Vi snakket jo om det I bonusepisoden på fredag. Og la inn sånne her dristige spådommer. Hva var det du sa? Du, Jonas, spådde vel 4-4 og så et eller annet
hattrick.
Hattrick på...
Griezmann var det etterpå, tror jeg.
Ja. Jeg
hadde at Gabriel Paulista, som ikke kom på banen en gang, skulle bli utvist.
Riktig. Det var moro. Men ingen av oss...
Hva hadde du for noe?
Jeg husker ikke.
Du skrev ikke ned, nei.
Ja, du hadde en utvisning. Hadde du ikke det?
Vinicius Junior eller noe sånt?
Nei.
Nei, det var ikke han.
Og det var ikke Savic heller, det var...
Det kan ha vært Hermoso da. Altså, jeg tror jo alltid
sikkert
at han blir utvist.
Sikkert Mario Hermoso.
Men, da var det jo I nærheten da. Da var du nærmest I så fall.
Men ingen hadde liksom den dristige spådommen at Vinicius skulle bli skadet under oppvarming. Og så først blir erstattet av Joselu i startoppstillingen, før Real Madrid skulle ombestemme seg og starte med Brahim Diaz i stand for, og at han skulle score etter 20 minutter.
Ja.
Og være kampens beste spiller.
Fan, det var kaos de 10 minutterne før avspark der. Da var det mye informasjonsflyt og mange som fulgte flokken på Twitter og diverse.
Veldig La Liga. Veldig on-brand for en La Liga-kamp, synes jeg. I hvert fall sånn med det at det blir kaos når først noe gjerne skjer. Så velter hele korthuset sammen, liksom egentlig. Men det gikk jo veldig bra for Real Madrid sin del, med tanke på hvem de satte inn på.
Ja.
Ja, men skal jeg fortsette?
Ja, du må bare si litt om Brahim Diaz egentlig. Du kan få lov til å nominere han til rundens spiller, ja. Først som sist.
Jeg var litt usikker på om du ville gå videre i kampforløpet før jeg tok det. Men ja, Brahim Diaz. Her kan jeg egentlig bare oppsummere det så enkelt. Du har jo sagt at han scoret. Altså, Brahim Diaz er for Real Madrid det vi trodde at Eden Hazard skulle være for Real Madrid. Og der oppsummerer jeg det, og der trenger jeg ikke å si noe mer.
Det er rent bortsett fra at vi trodde jo at Eden Hazard skulle spille.
Og vi trodde han skulle være god, jævlig god.
Jo, men Brahim Diaz er god, men spiller nesten ikke likevel.
Nei.
Han har merkelig lite spilletid.
Men hver gang han spiller, så ser han ut som det man trodde Eden Hazard skulle være.
Mm.
Synes i hvert fall jeg da.
Absolutt, han har mye fellestrekk i måten å spille fotball på. Real Madrid mangler en bråte med midtstoppere til dette oppgjøret, og startet med Carvajal og Nacho i midtforsvaret. Og de skulle jo klare seg helt bra, helt til det aller siste.
Helt til det aller siste.
Og der, altså når Atletico Madrid utlignet, da så det ut som to midtstoppere som ikke vanligvis spiller midtstoppere sammen. Da får både Memphis og Llorente vinne hver sin hovedduell, som egentlig ikke er en hovedduell.
Nei.
De går opp alene i Real Madrid-feltet.
Nei, da fikk endelig Marcos Llorente betalt for den her spesiallagde senga sitt til 200 000, og at han har skreddersydd treningsopplegg og spiser kun ting som har så høyt proteininnhold. Og...
Mm.
Han tar vare på seg selv.
Ja, det må jeg si til alle de som...
Pen mann da.
Veldig pen mann, men for de som leser spanske aviser, hver gang det nevnes noe om Marcos Llorente, spesielt i AS, så er det alltid en link til dette regimet Marcos Llorente er på, hvor han spiser alt der, ikke sant? Litt grann uheldig med vannet her nå, det går helt fint. Men det var jo altså, mer kontroverser i den kampen her enn mål, da, må vi kanskje si. Altså, dere snakket om at det ikke var noen hat-trick. Jeg synes jo at dommeren her har noe hat-trick i å drite seg ut hva angår dømminga. Da.
Skal vi ta det kronologisk da, kanskje?
Ikke det... Jeg husker ikke hva som kommer først og sist.
Ja, det mener jeg var det første. Real Madrid leder 1-0. Savic hedder inn det vi tror i 1-1 til Atletico Madrid. Og altså, når jeg ser repetisjonen av scoringen, så mistenker jeg liksom ingenting. Jeg tenker ikke på noe tidspunkt at her kan videodommer komme og ødelegge for Atletico, men det gjør han da. Og det er for at Saul står inne ved keeper, offside, men han er aldri bort i ballen, men da må jo argumentet være at han forstyrrer for keeper Lungen i offside-posisjon.
Ja, og sånn rent umiddelbart så synes jeg at dette er jo klinhakke gærent, men så har jeg etter hvert forstått at etter regelverket så er det helt riktig, fordi det assistentdommer, dommer, hoveddommer etter regelverket skal vurdere er om utsikten til Lungen blir forstyrrer eller ikke. Skal ikke ta hensyn til om han rekker bort, eller om det er høy XG for en redning, det skal ikke de ta stilling til. For de skal tolke regelverk, de skal ikke være analytikere. Så i og med at han står rett foran, så ser ikke Lone inn i ballen i det den forlater panna til Savic, og da er Saul, per definisjon, involvert i spillet.
Så det er tydeligvis da en objektiv sannhet, for her var du dommer aldri sendt ut for å se bildet.
Nei, det viser seg at her har det vært konferering frem og tilbake mellom hoveddommer og assistentdommer. Assistentdommer har etter hvert løftet flagget, så avgjørelsen er i utgangspunktet at scoringen er annullert for offside på Saul, og VAR finner ingen videobeviser for at her er det ikke sånn at sikten er forstyrret.
Også vil Lucas Vázquez ha straffe for Real Madrid kort tid senere. Og det ble ikke dømt?
Nei.
Da tror jeg ikke dommer tørte, rett og slett.
Nei, det tror jeg er et godt poeng.
Da hadde han nettopp annullert Atletico-målet for sånn type altså sånn strikt videodømmingsgreia, og torte ikke å påføre Atletico mer smerte.
Synes ikke det den klareste av de to straffesituasjonene. Jeg enig med deg at med tanke på hvor kort tid det mellom de to, så jeg enig med deg. Men jeg synes at det jo to til Real Madrid. Altså Jude Bellingham skal jo også ha et straffespark for å bli løpt over av Stefan Savic. Den synes jeg, den klar. Den så klar, den. Og det liksom litt sånn, altså hvis ikke du dømmer straffe på det, da vet jeg ikke lenger. Da...
C-mobil-bil begynner å bli møkla i var og dommer av. Fjern varsystemet, skriver han.
Hadde jo ikke endret på noe som helst da.
Nei, det hadde
jo
ikke det.
Det blir jo min kommentar til akkurat det. At her, i denne kampen så gjør jo var ingenting. Sånn at det hadde jo ikke endret på noe som helst.
Nei. Nei, jeg synes jo den der, jeg skal ikke gå inn på den manøvreringen, men jeg synes jo etter regelboka så er det riktig. Nei, ikke sant?
Ja men, det,
ja, men det er nesten det vi må forholde oss til, da.
Jo, men det er egentlig mitt største problem med videodømming, at man har endret regelverket etter videodømmingen, og ikke motsatt. Nå er det mange teite regler ute og går.
Ja, ja,
og man
må bare, ja, ja det, altså, det er greit, men vi må...
Som jo er formulert etter i videodommerens tid og ånd.
Ja, ja, det er isolert sett helt enig i, men vi må kalle en spade for en spade når vi har en spade. Nå er jeg kanskje klager på at det regner når det er solskinn ute. Altså, VAR hadde ingenting med denne kampen her å gjøre. Så alle VAR i hjertesukker, det får vi, dere, vi alle andre ta når det faktisk er VAR som er involvert. Det er det jo ikke i denne kampen her.
Jo, men når man har endret reglene etter videodømming, så tenker jeg, da er det like godt bare skrota hele videodømmingen.
Det er et fint argument det, som det, jeg ikke trenger, men jeg skjønner ikke hvorfor vi tar den diskusjonen nå.
Jo, men dette er nok et eksempel på det.
Nei, dette er ikke et eksempel på det, for VAR er jo ikke involvert.
Jo, reglene er endret av hensyn til VAR.
Offside-regelen, med tanke på om Saul Niguez er involvert i spillet eller ikke, har ingenting med VAR å gjøre. Det regelverket er heller ikke tøyd av den årsak. Hens-regel, godt mulig.
Ja, men det med objektiviteten og sånt på den situasjonen der man kan liksom gå inn og definere at sikten til Lunjen er skygget av
det fantes før var
Saul, ja, men det går jo ikke an å si det i den situasjonen og det blir mange unødvendige stopp og brudd i målfeiring og sånne ting i var tid.
Isolert sett, helt enig, men det har jo ikke noe relevans til denne kampen og de situasjonene som vi snakker om her. Det blir litt som at jeg plutselig skal begynne å snakke om at jeg synes David Beckham er jævlig god i fotball. Har ingen relevans til Real Madrid, Atletico Madrid i februar 2024.
Det er jo heller det at var som avtrykk viser seg i den kampen her. Jeg skjønner,
det gjør jo ikke det.
Jeg skjønner hvor du skal hen, men samtidig man snakker om, vi har var. Du har to straffer her som ikke blir gitt som skal gis. Hva har du var for da? Er det ikke det var skal inn og gjøre da? Fikse på de situasjonene? Mener man oppriktig talt at etter regelboka så skal hverken Lucas Vazquez eller Jude Bellingham ha straffespark etter regelboka? Mener man det?
Det er jo opp til dommerne å dømme.
Ja, helt åpenbart så er det opp til dommerne, men de snakker om clear and obvious error. Så tenker jeg på at de tre situasjonene her nå, er det clear and obvious at Saul blokker sikten for Lunin?
Ja.
Du mener at det er clear and obvious? Jeg spør deg.
Ja, det går ikke annet å betvile at Saul står i veien for Lunin.
Ja, men at han blokker sikten og utgangsposisjonen til... Du mener det? Ok, fair enough.
100%. Trekker i linja mellom Lunin og ballen, og Saul står midt i den linjen.
Så du mener også at Alexander Sørloth, det var riktig at, at den scoringen av Villarreal ble avhengt for offside på Sørloth, som sto stille da Ronald
Araujo løp inn igjen? Det er en annen situasjon, for det handler ikke om å blokkere sikten til keeper. Det handler om han involverer seg i spillet og står i veien for en forsvarsspiller.
Det er jo akkurat det samme! Det er jo å involvere seg i spillet i en offside-posisjon.
Det handler om å blokkere sikten til keeper i dette tilfellet, og det handler om å forstyrre en forsvarsspiller i det andre. Det er to forskjellige ting.
Så er det overbeskyttelse av keeperen da, basically da?
Nei, det er ikke overbeskyttelse av keeper.
Det er jo samme type.
Det. Men det er greit. Jeg vet ikke når
det blir som å si at et brassespark og et skudd fra 20 meter er det samme, bare fordi det er en avslutning.
Men jeg vet ikke når det der ble definert i reglementet av fotball. Det der med å blokkere sikt. Jeg har en mistanke om at den er nyere en sånn type evigvarende problemstilling i alle fall, og så kommer vi ikke med i mål med denne diskusjonen.
Ja, men bare veldig kjapt, bare fryktelig kjapt. Men da lurer jeg på, nå stiller jeg deg spørsmål, Petter. Lucas Vazquez, skal han ha straffespark? I ditt syn, etter ditt syn i den situasjonen?
Lucas Vazquez?
Ja.
Nei.
Jude Bellingham da?
Ja.
Og da igjen, da har du allerede sagt at VAR er ikke involvert i en av to situasjoner du mener at VAR da burde være involvert i. Hva, ja, men, hva skal vi med VAR da?
Fjern VAR fra fotball, og det hadde skjedd nøyaktig det samme på Santiago Bernabeu søndag 4. februar.
Jeg er faktisk litt usikker på deg, altså. For det at jeg tror dommeren dømmer annerledes på grunn av at jeg har videodommeren i ryggen.
Det er bevist, så det figurer av Vasquez. Så,
han er jo bare dårlig,
så, generelt. Vi kommer ikke i mål med dette, men jeg må bare erkjenne at vi får ikke videodømmingen til å fungere, for det at vi fucker opp reglementet, og dette kunne ha fungert så mye, mye bedre.
Det er jeg enig
i. Det er jeg enig i.
Og så lurer Ørjan på hvem jeg tenker om Ancelotti sine byte i dette oppgjøret, for Ørjan selv mener at han byter vekk all kontringskraften deres. Det leder jo 1-0 til 92-40. Og da må jo Atletico naturligvis spille deretter.
Jeg er uenig i det.
Ja.
Altså jeg er ikke uenig at han bytter ut kontringskraften deres, men jeg tror at han bytter inn på en del av de han anser som mest ballsikre, slik at de ikke skal komme i situasjoner der de mister ball. Fordi han skjønner vel sikkert selv det at Atletico Madrid kommer til å pushe høyere og hardere, og da er det greit å ha typer som Ceballos og Modric på banen som er mer passningssikre, gode til å skjerme ball og så videre. Så jeg tror det er Ancelottis forsøk på å styre inn en 1-0-seier, som da går skjeis fordi at han rett og slett ikke har stoppere. Så jeg, det altså, kan godt tenkes at de kunne heller ha beholdt en av disse litt kjappere spillerne, slik vi så i Supercupen for eksempel, der Brahim Diaz parkerte Jan Oblak, som vi alle sammen husker. Kunne nok kanskje vært lurere, samtidig så skjønner jeg hvorfor han ikke gjør det.
David S. lurer på om Madrid-derbyet nærmer seg El Clasico i status. Real Madrid, Atleti, føles som bedre fotballmessig nå, i alle fall.
Ja.
Ja, det er ikke dumt.
Altså, ikke en sånn dum tanke. Det er bare, jeg føler kanskje at Madrid-derby holder liksom sin status, mens El Clasico er synkende ned i en bølgedal. Mm. At det er en sånn dårlig periode, men at det snart vil være wow igjen. Liksom.
Kvalitetsmessig, jeg vet ikke hvor gammel David S. er. Jeg vet hvor gamle vi er. Og jeg kan fint si det at jeg tror El Clasico i min levetid ikke har vært dårligere enn det det er nå.
Enig, ass.
Og jeg tror kanskje at El Derbi Madrileño aldri har vært bedre enn det det er nå. Så de møter vel kanskje hverandre litt.
Så altså, når El Clasico blir den eneste lang Rolling Stones-reklame, da har El Clasico tapt seg big time.
Men altså, det spørs litt om du liker i en fotballkamp, da. Altså, om du liker at det er litt dra. Altså, skal det være finspill og gøy og sånn, så tror jeg ikke at du burde se noe derby. For det er veldig sjeldent at det er god fotball i derby. Jeg personlig mener jo at det gøyeste derby å se i Spania er verken El Clasico eller El Derbi Madrileño.
El Gran.
Det er El Gran Derby, Sevilla Betis, synes jeg er det gøyeste derby som ja, det jeg ser etter et derby da.
Atletico møter altså Atletic Club i Copa del Rey semifinale denne veka, og er jo favoritter til å vinne cupen når som både Real Madrid og Barcelona er ute. Real Madrid topper La Liga 2 poeng framfor Girona som spilte 0-0. Heime mot Real Sociedad. Skal vi snakke dømming der også? Og det kan virke sånn.
Jeg vil bare...
For Angel Herrera skåret.
Ja.
Og det kan ha vært sånn 40 sekunder ish etter at en Girona-spiller var i offside.
Savinho.
Og to Real Sociedad-spillere rakk jo å klarere inn ballen og i mål. Og så ble det likevel dømt offside da.
Der er du inne på det du snakket om i sted, med at dommere blåser jo ikke i fløyta fordi de vet at de trenger jo ikke gjøre det.
Ja, altså assistentdommer hever jo aldri flagget, nei, fordi at det er tunge flagg. Og noen ganger så var det tunge flagg veldig lenge. Men her kan han jo strengt tatt ha vært usikker på om det var offside i det hele tekket. Det sant, var knapp.
Han løftet jo aldri flagg, nei, til slutt.
Så han trodde ikke det var offside.
Nei. Nei, altså, jeg vet jo at Girona-fansen var fly forbanna. De mente jo at det ikke var offside.
Jeg synes denne offside-situasjonen her er mye mer interessant å diskutere enn Savic sin, Saul. Og det er på bakgrunn av, altså, hva er et angrep? Når er et angrep ferdig? Fordi der er det jo noen som mener at det er til ballen ut av spill. Eller til ballen skifter eier og det andre jo, laget har kontroll.
Jo, i reglene så er det sånn en definert sånn ny situasjon på et eller annet punkt. Altså, det er ikke noen ballen ut av spill at et angrepp er ferdig, men at det oppstår en sånn ny situasjon, alt som har skjedd før det kan strykes.
Jo, men la oss huske dette her med tunge flagg. Hvis assistentdommer hadde en feeling av at dette er offside, men lar det gå til det oppstår en ny situasjon, da hadde han løftet flagget den første gangen Real Sociedad klarerer ballen unna. 100%. Garantert. Det som skjer nå er at på grunn av at han tror at det ikke er offside, så han løfter ikke flagget. Så det, altså, Savinho får ballen, prøver å legge inn. For en ny forsøk, klareres for andre gang, og på tredje forsøket så sitter han. Og det er det Girona er veldig indignerte for, at de mener at den offsiden, den teller ikke lenger, fordi det har blitt en ny situasjon.
Det har skjedd mer, ja.
Minst en gang, sannsynligvis to. Mens de som dømmer, da, altså han som er var i denne kampen her, mener at nei, alt er en og samme situasjon, fordi ballen ikke har gått ut av spill, og fordi det altså sitter at de aldri har kontroll på ballen. Jeg synes det er mye mer interessant å diskutere når er det faktisk en ny situasjon.
Ja, altså jeg mener, ja, jeg synes her igjen da, så mener jeg at her har det gått for lang tid.
Det mener jeg også.
Ja, jeg mener at det har gått for lang tid. Hvis ikke du har blåst en offside eller fått det på øret fra var, eller fra, altså fra hvem det måtte være da, om at det her er det en offside, du må blåse i fløyta, så tenker jeg at her må du la det gå. Du kan ikke hente opp en offside fra lenge etterpå. Skjønner at det mest sannsynlig hadde blitt brukt da i Madrid som et argument for at her er det noen som prøver å ødelegge for Real Madrid og prøver å hjelpe Girona. Men personlig så tenker jeg at altså hvis situasjonen det samme med Almeria og Valencia også, der hadde vi ikke tenkt å snakke alt om det, om den kampen der, men der hadde du også en situasjon der dommer bruker altså 5 minutter til å titte på en avgjørelse. Altså det blir dømt hens til slutt på Edgar. Men hvis du trenger 5 minutter på å avgjøre, da har det gått for lang tid. Altså, jeg mener at tidsbruk er litt viktig her, da. Både i henhold til situasjonen, men også i henhold til hvor lang tid du bruker på å bestemme deg i den situasjonen. De to tingene der, mener jeg, de er forskjellige, men det er litt sånn same, same, but different. Her tar det for lang tid. Da må du la original avgjørelse stå. Mener jeg. Eller så kan du kaste var på sjøen, for det fungerer ikke. Det er jo den andre tingen du kan gjøre.
De må gjøre endringer på dette, eller så kan de kaste var på sjøen og ikke bruke det igjen noen gang. Dovbyk spilte ikke for Girona.
Nei.
Og da så du hvordan det gikk.
Hvorfor ikke? Altså, han har nå stått over 2 Girona-kamper denne sesongen, og det har blitt uavgjort mot begge. I begge kamper, og begge mot baskiske lag. Det ble 1-1 mot Athletic, og 0-0 mot Real Sociedad. Så det der må ta slutt også.
Skulle det begraves til Carl Weathers eller sånt nå, tenker jeg?
Sikkert.
Sånn er det nå.
Du har lyst til å spoile igjen nå.
Nei, jeg bare
sier... Du er nærmere i spoiling.
Ja, jeg gjør det. Ja. If he dies, he dies. Det er alt jeg har å si om det.
Nei, var han skadet da, eller?
Ja.
Ja, da har vi svaret på det. I tillegg så ble jo både Aleix Garcia og Tsigankov byttet ut underveis i kampen, så han tok ut 3 av sine 5 beste spillere denne sesongen.
Mm. Sånn sett så bør vi kanskje snart tenke at det var et sterkt poeng, i stedet for å tenke at faen, de skåret ikke, de vant ikke.
Og som om ikke det var nok, så fikk Angel Herrera urutinert nok et gullkort på tampen av oppgjøret, som sette han ut da, mot Real Madrid.
Hvis du kaller Angel Herrera for urutinert, så lurer jeg veldig på hva du skal kalle Daily Blind for nå.
Og så følte Mitchell opp med å protestere på noe som ikke ble frispark og fikk rødt kort, så han kan ikke være på Santiago Bernabeu. Og så klarte Daily Blind å snakke på seg et gult kort etter kampslutt.
Gjette...
Og han er gammel, såpass at han har vike som matcher mine, liksom.
Ja, og mine for så vidt også. Gjette den som dømte den kampen, Magnar?
Nei, det husker jeg ikke.
Kom igjen, Petter.
Hillmann sa noe.
Ja, selvfølgelig.
Selvfølgelig. Vi har jo fått en ny stjerne i La Liga på trenerbenken, vet du.
Michel Sanchez, han skal på listo.
Du er ikke ordentlig stjerne før du har blitt utvist altså, av Hillmann Sano.
Den listo til Hillmann Sano, det er som om Kanye West skal ha liksom, gjestelista til bursdagen sin. Liksom.
Ja. Altså, det er stjerne på stjerne på stjerne på stjerne.
Men får de i det minste Dovbyk tilbake fra skade?
De får Dovbyk tilbake når de har lagt inn anke på både Blind og Michel.
men ikke Jan eller Reral.
Nei, for den skjønner jeg. Den, der kommer det ingen vei.
Amaria como una casa, som man sier på spansk.
Ja, nei, når Girona da gjester Santiago Bernabeu lørdag, så gjør jeg det som nummer to på tabellen med 56 poeng, og kun to ganger tidligere har lag nummer to på tabellen hatt mer poeng etter 23 serierunder. Og det var Real Madrid begge gangene med 57 poeng i 2011. Da var jeg bak Barcelona. Og i 2014 da var jeg bak Atletico Madrid.
Det var da både El Derby og El Clásico var gode.
Ja, ikke sant? Nå er på en måte Girona med i det selskapet der. Som vi snakker, de fire store i
Spanien. Ja, du skal dit, ja. Ja, vet du hva, unnskyld, det, hvis jeg ikke er inn på diskusjonen om det, men det er en interessant greie at vi klarte på et tidspunkt, husker jeg, at vi hadde omdøpt de tre store, altså Atleti, Real Madrid og Barcelona til de fire store, for at Sevilla veldig tydelig hadde peilet seg inn i den gruppa der. Det er litt sånn...
Mange tenkte at det var midlertidig, men ikke så midlertidig.
Nei, det eldet litt som dårlig melk som har stått ute i solskinn midt i juli.
Dette var Real Sociedad sin tiende uavgjort, og deres femte 0-0-kamp denne sesongen. Deres andre 0-0-kamp på rad. Og i desember så hadde dere jo tre strake 0-0-kamper, hvis man inkluderer da Champions League i Milano mot Inter. Så den prøver jo de å tangere nå. De møter jo Mallorca borte i Copa del Rey denne veka, og da vil jo 0-0 være et helt greit resultat å ta med seg til returoppgjøret på annet.
Ja, de er jo blitt et cuplag i Real Sociedad, så de kommer vel sikkert til å ta seg til den finalen, skulle man vel tro.
Ganske store favoritter der. Høy på denne da, Real Sociedad har holdt 0-0 i 13 av 20 bortekamper denne sesongen.
Oi, ja, det er imponerende. Det som er litt gøy med, for øvrig, bare for å ta det, det som er litt gøy med disse to semifinalene, er at du har to atletiske lag mot to kongelige lag. Altså, du har jo da Atletico Club og Atletico Madrid, og så har du Real Club de Mallorca, som de egentlig heter, og Real Sociedad.
Eiger Gramley så Mallorca fremdeles?
Han er en del av
konsortiumet.
Han med Steve Nash og sånn.
Ja. Altså, de var veldig synlige i begynnelsen, men de forsvann.
Ja, høres som eier i spansk fotball det. De er synlige i starten, så skynder de ganske kjapt.
Vi må snakke om Alaves Barcelona, der kanskje det mest interessante var det som skjedde med og rundt Vitor Roque.
Du må ta først at faktisk Robert Lewandowski så ut som Robert Lewandowski på skåringen sin da.
Ja, hvis du vil bestemme rekkefølge på ting vi skal snakke om, så kan vi godt gjøre det.
Ta det første først der.
Han sendte Barcelona i ledelsen, og det var første gang denne sesongen at han skåret kampens første mål.
Det gjør.
I fjor gjorde han det 8 ganger.
Hele tiden.
Mm-hmm.
Så bedriten er Alaves at til og med Robert Lewandowski klarer å finne veien til nettmaskene.
Ja, kan vi nå snakke om Vitor Roque, eller?
Det kan vi.
Ja.
Ja, ok, greit.
Vil du nå snakke om han for da?
Altså, han er 18 år. Han har spilt 93 minutter i La Liga. Han har skåret 2 mål og fått 1 rødt kort.
Jeg har en liten tendens om at han ikke klarer å holde det snittet oppe.
Sivert van Morik sliter med å forstå det andre gule kortet til Vitor Roque på lørdag. Og så har han leser en plass. Ja, nei, jeg kan godt bare svare meg en gang for Sivert van Morik om at når han får sitt andre gule og dermed rødt, så er det lite videodommer kan gjøre. Bare sånn at
det er ingenting, faktisk.
Man kan ikke trekke tilbake gule kort, med mindre det har blitt delt ut til feil person.
Eller at det skal være et rødt kort, direkte rødt kort i stedet vår.
Ja, det kan, sånn kan man endre det. Men hva skjedde? Altså,
det som skjer er jo at primært så er det jo da Famarin som går inn i duellen for å takle. Og han er først på ball med venstre foten sin, som er stiv med knotter først. Og den bevegelsen får jo, altså Vitor Roque ser jo at her kommer en tidligere Real Madrid-spiller inn i 100 og helvete. Det som skjer da, at i stedet for å gå inn for å forsøke å ta ball, så løfter han foten sin for å unngå å bli kvestet, egentlig. Og av tilfeldige årsaker så er da foten hans, høyrefoten hans, i en sånn høyde og en sånn posisjon at den treffer høyrefoten til Rafa Marin, som utnytter situasjonen til det fulle da, med å få veldig vondt og ligge og hyle og skrike. Og dommer feil oppfatter da situasjonen, som om at dette her er en forseelse av Vitor Roque, og hadde det vært en forseelse? Nå skal jeg sitere Henning Berg. Det kan godt hende at sitatet ikke er 100% ordrett, men dommer må dømme ut fra det han ser, ikke det han tror han ser.
Mm.
Husker Henning Berg ble veldig latterliggjort for en sånn avgjørelse, for han mente at Lyn skulle ha straffe, for det så sånn ut for dommeren, og da burde dommeren ha dømt straffe, selv om det ikke var det. Men han feiltolker jo situasjonen. Han tror at Vitor Roque gjør noe som han ikke gjør. Hadde han gjort det dommeren trodde at han gjorde, så er det riktig med gult kort, men det er det jo ikke.
Nei. Stian Mostrøm lurer på om vi har tanker om Gerard Romero sin beskjed til La Liga om å omgjøre det røde kortet, eller så smeller han ut et lydopptak av samme situasjon. Og da, hvem er Gerard Romero?
Petter, kan ta litt av han først.
Altså,
fem sekunder.
Ja da, Gerard Romero var en anerkjent journalist, nå er han en kjent Twitcher.
Barcelona-vennlig?
Veldig.
Vel, han sitter på Barcelona-drakt.
Og bare sånn, det er sikkert lost in translation, men det Gerard Romero sier er ikke at han har et lydklipp av den situasjonen. Han har et annet lydklipp, for han driver jævlig nå og lekker videolydfiler fra tidligere kamper og tidligere sesonger.
Dommersamtaler.
Ja, altså var-situasjoner. Mm-hmm, for nå, fra med midten av januar, så har jo det spanske fotballforbundet offentliggjort alle avgjørelser som behøver en monitorsjekk. Gerard Romero sitter på masse klipp og bare venter på riktig tidspunkt å legge de ut på, fordi så, det er en mann i forbundet som har lekt veldig mange lydklipp til Gerard Romero.
Som Gerard Romero mener er avslørende samtaler da.
Ja. Så dette liksom er rett og slett et forsøk på altså det er blackmailing.
Ja, det er
faktisk riktig.
Et forsøk på å påvirke dommerstanden i det hele tatt.
Altså, og han sitter også i et sånt Twitch-studio med caps, altså han driver med noe som heter Gigantes, som er liksom hans store greie. Så han sitter med Gigantes-capsen sin på, Barcelona-drakta si på, og snakker direkte inn i kamera, der han truer da det spanske fotballforbundet. Altså, du har ikke engang Al-Qaida tidligere på 2000-tallet leverte mer terrorvennlige meldinger enn det han driver med akkurat nå. Altså, det er så fullstendig. Jeg vet hvor kroppen til Jimmy Hoffa er, som du kan få det.
Barcelona, for å gå tilbake til den reine idretten vår nå, og alt det
puritan eller Magna.
Puritansk som skjer på bana. Barcelona har et ganske greit program om dagen. De slo Osasuna før helgi, de slo Alaves i helgi og møter Granada, som jo er for tapt. Og Celta Vigo, som ja, er svake. Før de skal møte Napoli i Champions League. Så det burde jo være mulig for Barcelona å finne både flyt og godkjensla og en og annen formel før det oppgjøret. Og etter kommende helg nå, så er antagelig Barcelona 3 poeng bak andreplassen, altså Girona.
Ja, du tar det for gitt at Real Madrid vinner. Ja, men i en tenkt situasjon der Real Madrid og Girona sparker bein på hverandre, da, sånn som man ofte gjør i sånne situasjoner, altså, tenk hvor syk plott tvist det er om Barcelona likevel skulle gå hen og vinne La Liga denne sesongen.
Altså, hvis Girona og Real Madrid spiller uavgjort, så er Barcelona fortsatt altså, ja, 4 poeng bak Girona,
ja,
og
6 poeng bak Real Madrid.
Bak Real Madrid, som de jo skal møte senere i sesongen.
En ting vi ikke snakker så mye om her da, er Andreas Christensen, som spilte i midtbaneleddet til Barcelona. Nå skal jeg være helt ærlig og si at jeg så ikke hele den kampen her, men jeg har lest veldig mange sånne taktiske blogginnlegg og sånn, som sier at det kan være en slags taktisk nyvinning for Xavi i andre del av sesongen, fordi at han er god i midtbaneleddet, stabiliserer midtbanen, gjør en del av den samme jobben som Busquets gjorde, altså ikke like briljant, men kan minne om den samme rollen. Samtidig som han har null problem med å gå ned i forsvarsleddet da, og spille sammen med Araujo i den kampen. Det var vel Cubarsí som spilte. Så det er interessant ting vi må kanskje følge litt med på om Andreas Christensen får en litt sånn vital rolle utover sesongen.
Men den som var banens beste da, spesielt i andre gang, Lamine Yamal. Fytte grisen så god han er.
Han har mange gode kamper nå.
Ja,
nå han var bra mot Atletico. Han da, de tappte den Copa del Rey-kampen.
Ja.
Vet du gammel han er?
Ja, han er vel fortsatt 16, eller?
Han er fortsatt 16.
Skal vi se, Athletic Mallorca, den må vi snakke om, for der har vi nemlig en rundenspillernominasjon, og det er Petter som leverer den.
Ja, og da kan jeg bare sitere deg fra kamp for kamp. Altså, i løpet av kvarter så har han to sesongens mål. Kandidater. Og hadde det liksom vært Nico Williams, hadde det vært sånn, fy faen, han er ustoppelig for tida. Men gjorde det liksom bare sånn, hæ? Gjorde? Og så, hæ? Gjorde han det igjen? Helt nydelig.
Mål nummer to, det er årets målet. Det er jo da en corner der Goroseta hele ballen videre ut i feltet på heilvolley, til Juri som skyter på heilvolley.
Det er litt likt, men samtidig ikke likt. Men husker du ikke den sinnssyke golen til Las Palmas borte mot Villarreal? Ja. Kevin Prince Boateng.
Hvor du hadde klekk, og så hadde han
klekk, drassespark. Klekk, og volley, og...
saksespark, liksom.
Det er det nærmeste man kommer det.
Trener. Det er helt fantastisk.
Kikki Setién var trener for det laget der, var det ikke det? Kikki Setién til Las Palmas.
Jo, nei, men altså Muniain skåret også i denne kampen et innhopp. Det var hans første La Liga-mål siden april 2022. 47 oppgjør.
Ja, jeg vil vi kan godt snakke om han. Jeg vil også bare ha nevnt dommer her. Han er så dårlig, Figueroa Vázquez.
Altså, det er altså så dårlig.
Han er den dårligste dommeren i La Liga, punktum finale. Han er altså så... Han ser ting som ikke eksisterer.
Ja, men det har vi jo slått fast av tidligere, at han er...
Nei, men nå er det...
Altså, han er Almeria.
Ja, ja.
Han vinner aldri fotballkamper.
Han er forferdelig. I den kampen her, bare for å ta den første, den verste da, bare sånn for å kvittere ut det... Det kunne vært en Locora, men altså, han dømmer jo et straffespark til Nico Williams som sklir. Ja,
det stemmer.
Og Petter tar jo seg jo brye med å oversette alle disse VAR-samtalene, som er veldig bra, som du får tilgang til på Discord gjennom patreon.com/laligaloka. Der synes jeg du skal inn og betale litt abonnement. Ja. Der tar det bokstavlig talt 13 sekunder nesten, fra han kommer bort til skjermen og ser sin feil og sier... Ja, det er dummer ikke straffe likevel, og gjør om.
Ja, ja, men altså, vanligvis så er det liksom sånn, ja, kan du gi meg en annen kameravinkel?
Trenger ikke det her, vet du.
Kan du bare få se dynamikken i
angrepet? Du bare suger!
Ja, jeg trenger ikke se mer.
Nei.
Atletica skårer 31 mål på samme med, så er laget som skårer flest heimemål i La Liga. Altså, mer enn Girona som er skryter sånn av i antall mål.
Og nå har de vunnet 8 kamper på rad på hjemmebane.
Det er første gang på nye samme med.
Katedralen.
Kan vel også nevne at Atletico har holdt nullen 11 ganger denne sesongen, som er flest sammen med serieleder Real Madrid.
Og, veldig kjapt, Dark Horse til å være med på det spanske landslaget til sommeren, Gorka Goroseta. Jeg la meg begeistre, ja, altså, hvor god han bare er inni boks. Det kan bytte han inn da, når du står og kjeiter litt grann mot Italia der, for eksempel. Bare dytte han inn på å få han til å lage helvete i boksen der.
Mm. Vil du dytte inn han eller Joselu? Vil du ha med begge, eller Gorka inn liksom på bekostning av Joselu?
Jeg vil ha med begge.
Vi går videre til Osasuna Celta Vigo, som endte 0-3. Det må jo være Celta Vigos beste kamp, i alle fall deres beste resultat denne sesongen.
Ja.
Og jeg nominerer Jørgen Strand Larsen til rundens spiller, med både mål og målgivende tett samarbeid med Luca Della Torre. Veldig bra. Han er amerikaner. Han er fra USA. Må ikke glemme det. Høres veldig meksikansk eller spansk ut.
Eller den nye generasjons amerikaner, som gjerne er hispanic.
Har det kommet seg gjennom den muren? Det er det du sier.
Så vidt det er. Trump fikk ikke laget den høy nok, vet du.
Beste norske-amerikanske samarbeid siden Ivar Jæver, eller?
Gammel sånn.
Ja, veldig bra.
Spansk-norsk. Nei, hva du sa?
Nei, amerikansk-norsk.
Ja. Jeg tok ikke han helt, men kan ta det etterpå sikkert.
Ja, nei, altså, Nobelprisvinner i fysikk i 1973. Norsk-amerikansk. Luca Della Torre og Jørgen Strand Larsen, som assisterte hverandre med 95 sekunders mellomrom. Det jeg kan ikke slå 100% fast via Mr. Chip om dette er all-time La Liga-rekord, fordi før 2004 så opererte man svært altså i mindre grad med sekunder og så videre. Det litt vanskelig å gå tilbake
igjen. Sekund var litt lenge.
Da gikk man, kun på minutt, og det litt vanskelig å gå tilbake med VHS og stoppe klokka og så videre. Men de siste 17 årene så er dette det raskeste samarbeids tomålsskårer assistert til hverandre målet.
Veldig bra,
og det har gått forbi Cesc Fabregas og Alexis Sanchez som brukte 97 sekunder mot Mallorca i 2013.
Det er det jeg mener. Der er det godt å finne opp et nytt norsk ord. Og det er det der man må klare til neste mandag. Mm. Man skal finne det norske ordet for
Sofrir. Mm. Sofrimiento.
Sofrimiento. Kan jeg ta en liten call to action veldig kjapt her?
Ja.
Jørgen Strand Larsen, nå har du to mål unna. Du er to mål unna to siffra i La Liga denne sesongen.
Men han må jo få lov til å spille litt mer enn en time når han både skårer og har målgivende
kasten. Jo. Men to skåringer unna nå og setter Petter Veland til fullstendig skamme. Ja, ja. Ja, det trenger det.
Jeg sier, hadde han fått 90 minutter her, så hadde han skåret de to målene.
Ja. Men vet du hva? Nå skal Jørgen Strand Larsen få en utfordring av meg.
Nei, han har fått det allerede.
Jo, men den kommer han jo til å klare. Så han skal få en ny.
Vi må forte oss.
I det øyeblikket han passerer 10, altså den feiringen.
Ja, okay.
Altså han skal få lov til å håne meg inn i kamera.
Ok, ja. Gjør det, Jørgen. Hån,
Petter. Fisker du etter oppmerksomhet? Altså, skal han gjøre det til i La Liga-kamera, liksom?
Ja. Fisker du oppmerksomhet?
Lag initialene PV med hendene dine, og så en finger inn i kamera.
Kan ikke du ta opp en... Kan ikke du ha en t-skjorte under drakt i deg?
Ja, faktisk, Petter.
La Liga Loca. El podcast en Noruego.
Fuck you, Petter Veland. Stå på en t-shirt av deg. Det hadde jeg betalt.
The great motivator.
Det hadde jeg betalt så mye penger for. Todo Empezó contigo, Petter Veland.
Meg og Kevin Roldan.
Ja, Kevin Roldan der. Oi.
Det var Celta Vigo sin fjerde seier for sesongen. De er 3 poeng over nedrykkstreken. For første gang denne sesongen. Altså, det har aldri vært så langt fra nedrykkstrek.
Så er det masse sånne uten Jimmy Avila, vet du.
Ja, det kan du si. Men da skal vi ta litt Valencia-Almeria, tenker jeg.
Trenger ikke å gå så mye inn i den kampen her.
Nei, det er bare at Almeria, som altså har 23 serierunder nå uten seier, de har 6 uavgjort og 17 tap, og har faktisk 3 poeng mer enn Sporting Gijón, som jo også gikk 23 serierunder uten seier i 97-98, men de hadde 3 uavgjort og 20 tap. Men ved neste ikke seier...
Neste helg, da møter de
Atletic.
Så Kvann spør jo da, har ikke tro på at de klarer å få et par seier i løpet av sesongen?
Ja. Etter at nedrykket er klart, ja, da kommer de til å vinne på kampen.
Det tror jeg er riktig. Men jeg tror ikke, altså sånn, de er hjemme nå mot Atletic. Det var jo det de var gode på i fjor. De vant jo nesten bare hjemme i fjor, Almeria. Så de hadde jo knapt et poeng på bortebane. Så jeg regner jo med at de mest sannsynlig kommer til å ta... De må jo ta seieren sin på hjemmebane mest sannsynlig, men det blir ikke den kampen her.
Og så lurer Kenneth på, når jeg er med over på Valencia, hva skjedde med at Paulista reiste fra Valencia?
Nei, Valencia skal jo gjerne miste en viktig spill i løpet av hvert vindu, så det var jo on brand det at de mistet han.
Men ble han solgt?
Nei, de slapp han vel på, altså de holdt jeg på å si, de ble enige om å terminere avtalen der.
Ja, for at han har en sånn her...
Han hadde vel en sånn
automatisk fornyelse.
Ja, V20 spilte.
Ja, og det vil ikke Petter Lim ha noe av.
Nei.
Så da kan du like godt gi han vekk midt i sesong til Atletico Madrid.
Ja.
Og så kan vi jo...
Så mistet Soyuncu, de for øvrige, bare for at de...
At
de
mistet.
Atletico Madrid har mistet Soyuncu, så han kommer inn og tar den plassen der. Så...
Ugo Duro og Yaremchuk skårer for Valencia. Ugo Duro er oppe på 2 siffre antall av ligamål nå. Altså 10.
Høres riktig ut,
ja. Og toppskåreren til Valencia forrige sesong, det var altså Kløyfert og Samuel Lino med 6 hver. Så 2 mål til, så han skårer Like mange som de to til sammen. Cavani hadde 5. Husker dere hva det er?
Ja, han som årets toppskårer i fjor. Eller sesongens toppskårer. Mm. Men du glir jo... Skal du faktisk litt innom den kampen her, så kan jeg ta det kjapt. Du glir jo bortom det som er... Eller bort fra det som er liksom kampens høydepunkt her, for min del. Minutt 23. Roman Jeremchuk skårer. Tar av seg drakta. Minutt 23. Minutt fucking 23 bestemmer du deg for at nå skal jeg feire og dra av meg trøya. Du har til og med Pepelo som går bort og sier sånn, ja.
Nå må kompis, du bruke huet.
Nå må du bruke huet.
Men han kom seg gjennom det.
Ja, det var bare så vidt. Ja. Faen for en dust, ass.
Men nå altså Valencia på E-cup-plass, en preliminær E-cup-plass. Da tar det for gitt at syvendeplassen spiller Europa sånn som de gjør alltid.
Ja.
Ja. Nei, men da er det tid for Locura!
Ukens La Liga Locura. Locura. La Liga Locura.
Jeg kan godt begynne.
Ja.
Siden årtusenskiftet, altså fra vi skrev år 2000 da, så er det to raskeste utvisningene i Barcelona begått av ja, på andre plass, Vito Roque, som fikk rødt kort etter 8 minutter på banen nå mot Alaves i helge, og han er bare slegen av Ansu Fati, som fikk rødt kort etter 4 minutter på banen mot Espanyol i 2020. Så det er liksom de unge lovende tenåringene til Barcelona som leverer historiske røde kort.
Innbyttepuls.
Vito Roque i Brighton 2027.
Lykke til! Jonas,
ja, jeg kan ta det veldig kjapt. Jeg synes det var litt kult å se at samtlige lag i La Liga spilte med grønne armbånd denne serierunden her, og det fikk meg til å undre, for jeg la først merke til det med Valencia, og da tenkte jeg, ja, Valencia spiller jo i hvitt og sort, er det sånn at de da ikke spiller i sorte sørgebind for at man kan tro at det er en del av drakta deres, var det første jeg tenkte. Neida, det var for å markere verdensdagen for kreft, som er 4. februar. Så da var det initiativ fra La Liga at samtlige lag skulle spille i grønne armbånd. I sympati med altså, det som er grønn sløyfe, som er bare for kreft som sykdom.
Emil Gustafsen lurer på om det var noen grunn til at ikke alle spillere brukte det.
Jeg tror alle skulle bruke det i hvert fall.
Jeg lurer på om det er datt litt lett av, skjønner du? Det lå noen rundt omkring på bane. Mm.
Ja, og det er ikke sånn som spillere gidder å plukke opp, tror jeg. Men, det var i hvert fall det som var grunnen til det, og sånne tiltak synes jeg er fint.
Ja.
Det tar jeg en forklaring på i Locoraen.
Min Locora, den hører til den utvisningen til Vito Roque. Der er det mye locoriansk. Du har Magna sin med hvor kort tid det tok. Du har Gerard Romero med sine trusler mot La Liga. Men det som
også
er, ja, det som også er veldig gøy, det er Instagram-storyen til Rafa Marin. Som først da, på sin Instagram-story poster et bilde av en legg som har et synlig merke på seg med skrift. Bildene taler sitt klare språk.
Dette synes Magne er jævlig gøy.
Ja, så han fikk liksom et kutt i leggen av Vito Roque det, i den duellen som han selv egentlig skapte og var.
Ja, for å liksom argumentere for at dette er jo et klart gult kort. Liksom. Han skulle rettferdiggjøre dommerens innsats. Og så viser det seg jo da at her, altså på internett så er det jo fullt av detektiver, og her gjorde detektiverne en god jobb.
Er det her du skal si, men det var bare et problem?
Det var et problem. Og problemet er at på den leggen så var det en tatovering ganske langt nede, som er ganske skjult av sånn hvit teip som de gjerne tar rundt ankelen. Og det man finner ut er at den tatoveringen der har jo ikke Rafa Marin. Dette er jo ikke hans legg. Det er jo ikke hans bein det er bildet av. Det er Alex Sola sin legg. For det er han som har den tatueringen. Og dette blir jo da Farmarin peppra med beskjed om fra masse Barcelona-supporter som har funnet at dette er jo bare tull og vas, dette er jo løgn. Går det 2 timer da, opplevde en ny story med et nytt bein, ny legg, nytt merke, ny tatuering. Dette er min høyre fot, står det da på teksten. Det er riktig. Nå har han klart å legge ut et bilde av sin legg, som også hadde et merke et helt annet sted, men det var et merke på leggen der, så det var jo gul kort på Vito Roque, selv om det var Alex Sola sin legg som...
Åh, i meg styrke.
Yes.
Ah, moro, vi kjører ny jingle. Denne gangen spørre Petter.
Pregunta Petter, spørre Petter. Intrikat, vrient, vanskelighetsgrad, kjempelett, gruble. Nei, forresten, tenke lenge. Statistikk, historie, fundere, nyttige fakta, pass, unyttige fakta. Spørre Petter.
Og denne gangen så skal vi hente inspirasjon og statistiske finurligheter fra Girona Real Sociedad. For som du var inne på, Magnar, det har blitt mye smultringer nå for Real Sociedad generelt og på bortebane. Alex Remiro har nå spilt over 600 minutter uten å slippe en mål i La Liga.
Strake?
Strake.
600 strake minutter uten baklengs.
Ja, han vel nå oppe på 640 eller noe sånt, tror jeg.
Men for han spilte ikke sist gang de slapp inn.
Nei, han ble jo utvist i Basca Derby.
Ja.
Og Unai Marrero slapp inn mål i den kampen og i neste kamp.
Ja.
Da vil jeg ha navnet på de fem andre keeperne som de siste 15 årene har spilt 600 minutter eller mer uten å slippe inn, og sesongen det skjedde i.
Marc-André Ter Stegen.
Hvilken sesong?
600 strake minutter.
Ja, i La Liga.
2022-2023?
Det er riktig.
Ja.
636 minutter. Han er nå døttet ned på en tredjeplass av Alex Remiro.
Siste 15 årene?
Mm.
Altså 20...
Men Thibaut Courtois har jo klart det.
Nei.
Claudio Bravo?
Ja, tar du sesongen også?
Det er 15-16.
Det tror jeg feil, 14-15.
14-15,
14-15 er riktig. Han har La Liga-rekorden på 755.
Fladu Ter Stegen sto Champions League, og han sto Liga.
Ja, da har vi tre.
Mm.
Jan Oblak.
Vi har to, men skal ha fem.
Ja.
Jan Oblak.
Nei, faktisk ikke.
Men Keylor Navas.
Nei.
David De Gea.
Nei.
Kanskje akkurat ikke inn i der. Keeper i La Liga. Unai Simon?
Nei.
Men her kan Sevilla, en Sevilla-keeper ha gjort dette?
Hva heter han i så fall?
Thomas Vatsløk?
Nei.
Nei. Men jeg tror de har holdt null noen ganger. Jeg prøver med på Bono.
Nei.
Beto?
Nei.
Diego Rico?
Nei.
Eller Sergio Rico, mener jeg?
Nei.
Andres Palop?
Nei.
Nei, men drit i Sevilla så lenge da.
Skal vi det?
Jeg ville gjort det.
Ja. Fuck you da. Betis da? Har de hatt noen gode... Nei, de slipper jo inn så det renner.
Men Valencia må ha noen her.
Du tror det, eller?
Under Marcelino.
Ja, kanskje. Jesper Sillesen?
Nei.
Han kan ikke ha holdt null. Neto?
Nei.
Ikke Diego Alves?
Nei.
Nei, ikke sant? Skjønner du? Det går ikke, ass. Hvis det er noen straffestatistikk der, så har jeg Diego Alves.
Da svarer alltid Diego Alves.
Da er han alltid nummer en, men utenom det så kan det ikke være noe. For altså, du har ikke, det er ikke klart på en merkelig måte at Giorgio Mamardashvili har hatt.
Nei.
Nei, det kan jo ikke ha gått det heller, ikke sant?
Men Moya, holdt ikke han null noen kamper?
Det har han sikkert gjort, men ikke i sju på rad.
Diego Lopez?
Nei.
Han har jo stått så jævla lenge. Så.
Dere mangler tre rekker. Det er en keeper som har to av dem.
Ja, Mark André Ter Stegen to ganger da?
Nei.
Er Claudio Bravo to ganger?
Nei.
Så det er en keeper som ikke har nevnt som har rekken to ganger. Mm. Så det her må jo være mest sannsynlig en Atletico Madrid, nei, en Barcelona eller Real Madrid-keeper da. Victor Valdez?
Riktig. Når?
10-11?
Nei.
08-09?
Ja. 676 minutter.
Er den andre 9-10 da?
Har han to ganger da.
9-10?
Ikke 9-10.
Men har han to ganger?
Ja, han har vist det.
Ja.
Da er det 11-12 da.
Da er det 11-12. 628 minutter. Og da mangler dere en som hadde 620 minutter. Han er såpass vanskelig at dere skal få sesongen.
Carlos Kameni.
2015-2016 sesongen.
Jeg sa Carlos Kameni.
Nei.
Malaga. For en keeper han var. Han var en keeper da.
Ja, ja.
15-16. Jeg tror han var der. Ja, han var der sikkert da også. Ja, anyways, ikke så mye å si. 15-16.
Ja, hvem stod for Valencia i 15-16?
Ja, det en av de vi har nevnt nå. Diego Alves, Sillesen, okay, Neto. Ja.
Nei, Sillesen var ikke der da.
Nei, jeg tror det for tidlig for den, men det det, de går også.
Valencia-keepere i 2015-2016 var faktisk Jaume Domenech som hadde flest kamper den sesongen.
Ah, herregud.
Og så var det også Diego Alves og Matthew Ryan.
Matthew Ryan var der også, ja. Og sånn straffekeeper. 15-16.
Da spilte han for et lag som ble nummer 4.
Kan vi ha realkeeperen, ja?
Og hvem var det i så fall?
Hva het han igjen da? Herregud. Argentiner, ikke sant?
Geronimo Rulli?
Nei, ikke han.
Mariano Barbosa?
Ja,
alt for sent.
Ok.
Eller han var faktisk tilbake i klubben, men spilte ikke.
Altså han var der i 15-16?
Ja.
Ok.
Nei, men må skynde oss. Det Villarreal?
Ja. Ja, tydeligvis.
Keeperen til Villarreal i 15-16. Ja. Det det vi skal frem til.
Sergio Asenjo?
Nei, han var reservekeeper.
Hæ?
Det er ikke Lopez var ikke tilbake nei, den sesongen.
Nei. Nå er det sånn, nå kommer vi til å få masse meldinger av folk som hyler og skriker inn i mikrofonene sine om hvem dette her er.
Han er, jeg vil si at han er ganske kjent. Men man har kanskje, bare glemt det. Åh, han har fått det her, ja.
Andres Palop?
Nei.
Er han spanjol?
Nei.
Nei, ikke sant? Da er han jo ut av Spania i hvert fall, da. Så det vel en argentin... Altså, det ikke... Roberto Abbondanzieri. Liksom, skal ikke...
10 år sent, eller?
Ja, det veldig sent.
Pato?
Willy Caballero det ikke.
Han ikke fra Sør-Amerika.
Alfonso Areola?
Ja, det riktig.
Så bra.
Mitt neste hint hadde vært han verdensmester.
Ja.
Men da kan vi runde av, og det gjør vi. Takk for at du lyttet, kjære lytter. Ha det da. Moderne medier.